әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестай айта отырайын. Қазақстан үкіметі шетелден жұмыс күшін тартуға арналған 2009 жылғы квотаны 3 есеге азайтты. Әлеуметтік саяси зерттеулер орталығы елдегі мемлекеттік қызмет сапасы мен жемқорлық деңгейі туралы зерттеу қорытындысын жариялады. Спиром и Шпага газеті мемлекеттік органдардағы баспасөз қызметтерінің жұмыстарын бағалады. Қазақстандағы қоғамдық саяси жағдайларды әзіл шын аралас қорытындылаған Айтпар клубының жетекшісі Нұрлан Ерімбетовпен сұхбатты тыңдайсыздар. Және 2008 жылы Ресей үшін қандай жыл болды деген талдау беріледі. Және 2008 жылды қорытындылаған хабарымызда оңтүстік Кавказда орын алған жағдайға тоқталатын боламыз. Және Алматыда құрылғанына 15 жыл болған Мюзикола дуэтінің жаңа альбомы жарыққа шыққаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан ұзап кетпеңіздер. Қымбатты ағайын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайын. Қазақстан үкіметі шетелден жұмыс күшін тартуға арналған 2009 жылғы квотаны 3 есеге азайтады. Алайда сарапшылар одан Қазақстанға заңсыз келетін мигранттар бәрібір азаймайды деп отыр. Ал бүгінгі таңда Қазақстанда жұмыс істеп жүрген өзбек мигранты өздерінің жағдайы мүшкіл екенін айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақстандағы тәжік мигранты Фатхиддин Каримов Қазақстан үкіметінің аталмыш қаулысы тәжік мигранттар үшін оңайға соқпайды деп отыр.
Аталған қаулының тәжік мигранттар үшін тікелей әсер болатыны анық. Бұдан кейін Тәжікстандағы жағдайда қиындайтын даусыз. Себебі тәжіктердің көбі сырт елдерде жұмыс істейді. Ал олардың көбі елге қайтатын болса, Тәжікстан үкіметі олардың жұмысқа орналасуын ойластыруы қажет.
Дейді Фатхиддин Каримов. Үкіметтің жоғарыдағы қаулысына байланысты экономист Рахман Алчанов Қазақстан үкіметі мұндай шешімге лашсыздықтан барып отырғанын айтады.
Біз амалсыздығымызды онда шешім қабылдап отырмыз. Ал бірақ мына көрші елдерге қарасаңыздар, Тәжікстанға 1 миллиард доллар шеттен жұмысшылар алып келеді екен. Қырғызстанға 500 миллиондай, Өзбекстанның өзінде сол 1-2 миллиардтай доллар. Бұл тек қана рұқсат берілгендер. Қанша адамдар рұқсатсыз келді істеп отыр ғой енді. Көлеңкелі экономикада істеп отырғандар көп та. Сонда қажет болатын болса, ол көлеңкелі экономика күшеюі мүмкін. Ол азаймайды деп ойлаймын. Ол келетін болса, кәсіпорындарға керек дейтін болса, жолын тауып ала береді ғой. Мына тұрған жерде паспорттары келді, жұмыс істей береді.
Өзбекстаннан Қазақстанға келіп жұмыс істеп жүрген Азизжан есімді жігіт Қазақстандағы еңбек мигранттарының жағдайы сын көтермейді дейді.
Қазақстанда да бар, Ресейде бар.
Негізінен Ресейде Қазақстанда жұмыс істеп жүргендер көп. 2-3 жыл бойы үйіне бармағандар да бар. Мұның басты себебі әлеуметтік мұқтаждық. Өзбекстанда жұмыс жоқ. Бұл жердегі жағдайымызда мәз емес. Құжаттарымызды полиция күнде тексереді. Солардан қашып пысып жертөлелерде қонып жүрміз. Жұмыс берушілер кейде ақшасын төлейді, кейде төлемейді.
Қоп күтен 2 жыл, 3 жылдан болмағандар бар.
Дейді Азизжан. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым үкіметтің қаулысын қолдайтынын айта келіп, қылмыстың тең жартысын шетелден келген жұмысшылар жасайды деген тілге тиек етті.
Келесі жылы Қазақстан үшін қиын жыл болады. Жұмыс орындары қысқарады. Өзіміздің жұмысшыларымызға, қызметкерлерімізге жұмыс тауып бере алмай жатқан кезде Өзбекстанның я Қырғызстанның жұмысшыларына жұмыс тауып беру қателік болар еді. Бұл бірінші, екінші, қазір мысалы үшін Алматының өзінде жақында ғана полицияның деректерін келтірді. Жасалып жатқан қылмыстардың жартысы кем дегенде шетелден келген немесе басқа облыстардан келген азаматтардың қылмыстары екені анықталып отыр. Бізде ең жаманы былай да, мысалы үшін мемлекет өзі фото береді де жыл сайын. Сосын барып заңсыз келгендердің барлығы полиция бір жағынан олармен күресуге міндеттелген полиция олардан пара алып, заңдастырып, сөйтіп алып қалған болатын да.
Дегенмен халықаралық Хельсинки комитетінің Алматыдағы өкілі Нинель Фокина еңбек мигранттарының қылмыскер екендігіне сенбейтінін жеткізді.
Не верю я этой цифре, это быть не может.
Шетелдің еңбек мигранттары тіркелген қылмыстардың 50% жасайды дегенге сенбеймін. Егер Алматыда 100 мың еңбек мигранты бар болса, олар 1 миллион адамның 10% ғана. Осы 10% қылмыстың тең жартысын жасайды деу жалған. Жалпы әлемде еңбек миграциясының оң және теріс жақтары бар. Ресми тіркелген еңбек мигрант үшін оны шақырған фирма жауап беру керек те, ал заңсыз келген мигранттарды баяғыда еліне қайтару керек. Менің ойымша, белгілі бір шенеуніктер өздерінің зәулім сарайларын қандай күшпен қанша ақшаға салынғанын жасыру үшін әлгіндей ақпарат таратып отыр.
Дейді Нинель Фокина. Ал көшіғон полициясы басқармасының қызметкері Балжан Тұрсынғызы 2008 жылдың 11 айының ішіндегі шетелдік еңбек мигранттары туралы төмендегідей деректер келтіріп отыр.
За 11 месяца 2008 года
үстіміздегі жылдың 11 айында Қазақстанға барлығы 1,264,546 адам мигрант ретінде тіркелген. Оның 175,332-сі алыс шетелдерден, 1,137,214 адам ТМД елдерінен келген. Ал 141,068 адам әкімшілік жауапқа тартылған болса, олардың 9,924-і алыс шетелдік мигранттар болса, 131,144 ТМД елдерінің мигранттары екен. Осы уақыт ішінде 15,795 еңбек мигранттары өз елдеріне қайтарылды. Олардың 1,116-сі алыс шетелдіктер, ал 14,679-і ТМД елдерінен келген жұмысшылар.
Дейді Балжан Тұрсынғызы. ЮНЕСКО-ның деректеріне сенсек, дәл бүгінгі таңда өз елінен жырақта жұмыс істеп жүрген адамдардың саны 190 миллион екен. Яғни жер шарындағы адам санының 3%-на жуығы еңбек мигранттары. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан шетелдік жұмысшы күшін тартуға арналған 2009 жылғы квотасын 3 есеге қысқартып отыр. Яғни 26 желтоқсанда жарияланған ол қаулы күндізбектегі 10 күн ішінде күшіне енетін болады. Ал ресми статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанның халқы 15,16 миллионды құрайды, ал олардың экономикалық белсендісі 8,15 миллион адам екен. Өздеріңізге белгілі, бүгінгі таңда Қазақстанда ТМД елдерінен келген әрі көрші Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстаннан елдерінен келген еңбек мигранттары көптеп жүреді және олардың әлеуметтік жағдайы қамтылмаған, оларға жұмыс жағдайы қарастырылмаған. Десе де қымбаттаған сарапшылар мұндай шаралардан кейін Қазақстанға заңсыз келетін мигранттар саны азаймайды дегенді айтып отыр, ал Қазақстан болса осы еңбек мигранттарын елдеріне қайтару шараларында қолға алған болатын. Сонымен қатар дәл осындай еңбек мигранттары Қазақстанмен қатар Ресей елдерінде де көптеп саналады. Ал Ресей болса осыдан бір айдай бұрын шетелден жұмыс күшін тартуға арналған квотасын тең жарымына қысқартқан болатын. Қысқаша құлақтандырудан кейін осы хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnuqteorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Ресей премьер-министрі Владимир Путин елге жұмыс іздеп келген шетелдік жұмысшылардың санын азайтуға бағытталған қаулыға қол қойған болатын. Ол бұл қадамдар елдегі күшейе түскен қаржы дағдарысын реттеуге көмектеседі деген еді. Бұл жайында хабарымызға ден қойыңыздар. Шарифбек Садриден кезінде өзінің елі Тәжікстанда география пәнінен сабақ беріп жүрген. Бірақ жұмыссыздық пен кедейлік тауқыметі бірнеше жыл бұрын оны Мәскеуге нәпақа табу үшін баруға мәжбүр етті. Бүгінде Шарифбек Кавказ бен басқа да Орта Азия елдерінен келген мигранттар сияқты Мәскеудегі құрылыста ауыр жұмыстар атқарып жүр. Жұмыс ауыр болса да айына бар табатыны шамамен 600 доллардай ғана, оның көбін елде қалған отбасына жіберіп отырады. Енді ол Ресей премьер-министрі Владимир Путин елдегі шетелдік еңбек мигранттарының санын тең жартысына қысқарту туралы қаулыға қол қойған соң тіпті тіршілік көзіне айналған осы жұмыстан айырылайын деп отыр. Оның айтуынша, бұл өте қиын жағдай болайын деп тұр. Өйткені елімде еш жұмыс жоқ. Мен қаңтар айынан кейін қалай болатынын білмеймін. Мұның бәрі немен аяқталады? Адамдар қалай тіршілік етуді жалғастырады, дейді ол. Соңғы 10 жылдықта қарқынды экономикалық өсімнен кейін Ресей ғаламдық қаржы дағдарысына тап болып отыр. Компаниялар жұмысшылар санын қысқарта бастады. Қаржының жоқтығынан көптеген құрылыс жұмыстары тоқтап қалды. Экономикалық зардаптарды тарта бастаған ресейліктер елдегі қаржылық қиыншылықтарға Шарифбек сияқты Ресейге жұмыс іздеп келген 10 миллион иммигранттарды айыптайды. Соңғы бірнеше аптада елде шетелдік мигранттарға қарсы бірқатар шерулер өтті. Биліктің Единая Россия партиясының жастар қанатындағы белсенділер шеру өткізіп, елдегі әрбір еңбек мигрантын Ресейден шығаруға шақырды. Шетелдік еңбек мигранттарына қарсы наразылық шеруіне шыққандар қолдарына «Біз ресейліктерді қорғаймыз, біздің ел, біздің жұмыс» деген ұрандар алып шықты. Сонымен қатар бұл топ құрылыс нысандарында заңсыз жұмыс істеп жатқандарды табу үшін тексеру қажеттігін де ұсынды. Орталық Азия елдерінің азаматтарына Ресейге кіруге виза қажет емес, бірақ олардың көбі бұл елде заңды түрде жұмыс таба алмайды. Өйткені олар көбінесе салық төлегісі келмейді. Тажикстандық мигрант Шарифбек Садридинің айтуынша, үкіметтің шетелдік еңбек мигранттарының санын азайту шешімі Мәскеудегі мигранттар қауымдастығы ішінде әділетсіздікті күшейтті. Мигранттар мәселесімен айналысып жүрген құқық қорғаушы Светлана Ганушкина Шарифбек Садридинің айтқандарымен келісіп отыр.
Русские за такие деньги и в таких условиях не работают. К нам приезжают неквалифицированные рабочие, они работают.
Ресейліктер осындай жағдайда мұндай ақшаға жұмыс жасауға дайын емес. Мұнда білімі жоқ мигранттар келеді де, олар аз ғана ақшаға жұмыс істейді. Бұл өте тиімді жұмыс күші. Егер олар жұмысқа заңсыз жолмен алынса, ол тіпті тиімді, дейді мигранттар құқығын қорғаушы Ганушкина.
Если она нелегальна, это еще более выгодная рабочая сила.
Мигрант мәселесі бойынша сарапшылар жоспарланған мигранттар санын жартысына дейін қысқарту ресейдің экономикалық дағдарысын аздап қана жеңілдетеді дегенді айтады. Екінші жағынан мұндай шаралар еңбек мигранттарын заңсыз жолмен жүруге апарады. Бұл тұрғыда Мәскеудегі тәжік мәдени орталығының басшысы Бохшохи Лашкарбек азаттықтың тәжік қызметіне былай деді. Көптеген компаниялар ол шешімге қарамастан бұрынғыдай мигранттарды жұмысқа ала береді. Бұл мигранттар санын қысқарту салық төлегісі келмейтін жұмыс берушілерге тиімді емес. Және бұл шешім Мәскеуде заңсыз мигранттар санын өсіріп жібереді. Тәжіктер бұрынғыдан бетер зардап шегеді. Оларға мүмкіндігінше әрбір жерде айыппұл салынып, жұмыс берушілер жауапкершіліктен бұрынғыдай қаша береді, дегенді айтады Мәскеудегі тәжік мәдени орталығының басшысы. Мигранттар санын көп көлемде қысқарту мәселесі сонымен қатар бүгінде экономикалық дағдарысқа байланысты мигранттарға наразылық туып отырған қоғамда бұрыннан бар нәсілшілдікке жол беріп отыр. Ардақтаған Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Жаңа жылды қарсы алатын мереке күндері Қазақстанның Ішкі істер министрлігі қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында күшейтілген қызметке кіріседі. Газ аймағында кемінде 51 бейбіт тұрғын мерт болды. Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак Газада Хамас ұйымына қарсы соғысқа бүкіл Израиль жұмылдырылды деп мәлімдеді. Газ аймағында Қазақстанның 15 азаматы бар екенін, олардың елге қайтуына көмектесе алатынын Қазақстанның сыртқы істер министрлігі хабарлады. Газадағы ахуал мұнайдың әлемдік бағасының қымбаттауына ықпал етті және әлемнің мұсылман елдері Израильдің Газадағы соғысына қарсылық білдірді. Ауғанстандағы ахуал НАТО мен ақшыдан қосымша күш талап етеді деп Ауғанстанға ақш Ауғанстанға келесі жылы 30 мыңды қосымша әскерін жолдамақшы. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Әлеуметтік саяси зерттеулер орталығы елдегі мемлекеттік қызмет сапасы мен жемқорлық деңгейі туралы зерттеу қорытындысын жариялады. Дәл осындай зерттеуді Спирол мен Шпагай газеті де жариялап отыр. Ол мемлекеттік органдардағы баспасөз қызметтерінің жұмыстарын бағалады. Қазақстанда қоғамдық саяси жағдайларды әзілшіні аралас қорытындылаған Айтпар клубының жетекшісі Нұрлан Ерімбетовпен сұхбатты тыңдайсыздар. Және 2008 жылды қорытындылаған хабарымызда оңтүстік Кавказда орын алған жағдайларды баяндайтын боламыз. Және 2008 жыл Ресей үшін қандай жыл болды деген талдау беріледі. Және Алматыда құрылғанына 15 жыл толған Мюзикола дуэтінің жаңа альбомы жарыққа шыққаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды өрікте отырайын. Дүйсенбі күні әлеуметтік және саяси зерттеулер орталығы елдегі мемлекеттік қызмет көрсету сапасы мен жемқорлыққа қатысты жасаған талдау қорытындысын жариялады. Талдау қорытындысы бойынша сұралғандардың басым бөлігі жемқорлық жайлаған мемлекеттік орган ретінде білім және ғылым министрлігін, ішкі істер министрлігін екінші орында бағалаған, яғни транспорт және коммуникация министрлігін үшінші орында деп атаған. Мемлекеттік қызмет көрсету ісі бойынша агенттіктің өзі тізімде 25-ші орында тұр екен. Бұл бағалаулармен толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы таныстыратын болады.
Елдегі халыққа қызмет көрсету орталықтары мен салық комитеті органдарында зерттеулер жүргізу арқылы әлеуметтік және саяси зерттеулер институты елдегі мемлекеттік қызмет көрсету сапасын анықтауға тырысыпты. Институттың қызметкері Ольга Симакованың айтуынша, елде мемлекеттік қызмет көрсетуді стандарттау жұмыстары 2006 жылдан бастап жүргізіліп келеді екен. Қазіргі таңда қызмет көрсетудің 132 түрі стандарттау алдында тұр. Дегенмен қызмет көрсетудің халықпен көп жұмыс жасайтын бөлігі әзірге оған іліге қойған жоқ, дейді Ольга Симакова.
касается...
Қызмет көрсетудің сапасына келетін болсақ, халыққа қызмет көрсету орталықтарында бұл стандарттар жоғары деңгейде жүзеге асып жатыр. Әсіресе адам факторына тәуелді қызмет көрсетудің түрлерінде жағдай жақсырақ. Қызмет көрсетудің жылдамдығына келетін болсақ, тұтынушылар арасында сын айтушылар да көп болды. Салық комитетінде екі көрсеткіш бойынша ғана құжаттың берілген уақыттан бастап орындалуымен интернет арқылы қызмет көрсету сапасы жақсы болып шыққан. Тұтынушылар салық комитетінде қызметкерлердің көпшілікпен араласуына қатысты көп сын айтыпты.
Бюджет мекемелеріндегі қызмет көрсету сапасына талдау жасаған институт мамандары мектептер мен колледждерде азаматтардың хал-ахуалын жазу мекемесінде ең жақсы қызмет көрсетеді деген қорытындыға келіп отыр. Институт мамандары бұған қоса қызмет көрсету сапасына жемқорлықтың қатты әсер ететіндігін айтып отыр. Осы орайда институт өздері жүргізген әлеуметтік сауалнама негізінде халықтың жемқорлық жайлаған мемлекеттік органдарға қатысты пікірін де жариялайды.
Необходимо, вернее, дифференцированно подходить к понятию к явлению коррупции.
Талдау жүргізу кезінде бұл мәселеге өте жан жақты қарау керек екенін ұғындық. Себебі көпшілік арасында бұл тақырыпты мифологизациялау үрдісі байқалады. Мәселен, қоғамда оңтүстік Қазақстан облысы ең жемқорлық жайлаған аймақ деген сияқты белгілі бір стереотиптер бар. Ал бұл жағдайды объективті түрде бағалауға кері әсерін тигізеді. Сондай-ақ қоғамдағы жемқорлық жағдайын бейнелеу кезінде ақпарат құралдарында бірін-бірі қайталау әдісі кеңінен таралған, сараптама жетіспейді.
Дейді әлеуметтік саяси зерттеулер орталығы қоғамдық ұйымның президенті Гүлмира Елеуова. Сонымен көпшіліктің көзқарасы бойынша жемқорлық етек алған мемлекеттік органдардың алғашқы ондығы төмендегідей: Білім және ғылым министрлігі, Ішкі істер министрлігі, Транспорт және коммуникация министрлігі, Есеп комитеті, Жер ресурстарын реттеу агенттігі, Денсаулық сақтау министрлігі, Бас прокуратура, Қаржы министрлігі, Жоғарғы сот және Қорғаныс министрлігі. Transparency International халықаралық ұйымының 2008 жылы жасаған қорытынды сараптамасына сәйкес, Қазақстан жемқорлықтың деңгейі бойынша 145-ші орынға жайғасқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайын, сонымен әлеуметтік саяси зерттеулер орталығының мамандары елдегі мемлекеттік қызметтің сапасы мен жемқорлықтың қабылдануына қатысты жасаған әлеуметтік зерттеулерінің қорытындысын жариялаған жайлы өздеріңізге айтып өттік. Осыған дейін де бұл аталған орталық елдегі дағдарыстың халыққа қалай әсер етіп жатқаны турасында зерттеулер жасаған болатын. Бұл мемлекеттік қызметтің сапасы мен жемқорлық турасында сарапшылардың пікірімен өздеріңізді таныстырдық. Бағдарламамыз осы 2008 жылды қорытындылаған тағы бір хабармен одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен журналистер 2008 жылдың үздік баспасөз қызметтерін анықтап отыр. Яғни журналистерге арналған «Сперо мен Шпагай» газеті мемлекеттік органдар баспасөз қызметтерінің жұмыстарының рейтингісін қорытындылады. Ортақ пікір бойынша үздік болып Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі танылды. Алайда сарапшы мамандар мемлекеттік органдардың баспасөз қызметтері әдетте тәуелсіз басылымдармен жұмыс жасаудан қашқақтайды дейді. Олардың пайымдауынша баспасөз қызметтері мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарына есеп берген ұнататын көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаудай жалғастырады.
Рейтингте 36 мемлекеттік органның, министрліктердің, агенттіктердің, бас прокуратураның, республикалық бюджетті орындауды бақылау жөніндегі есеп комитетінің, конституциялық кеңестің және жоғарғы соттың баспасөз қызметтері енгізілген. Рейтинг жыл бойына жүргізілді. Ай сайын республикалық бұқаралық ақпарат құралдарының көпшілігінің журналистері баспасөз қызметтерінің жұмысын 8 критерий бойынша бағалай отырып, арнайы бағалау кестелерін толтырып отырды. Бағалар анонимдік жағдайда қойылды. Осы ретте журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукина баспасөз қызметтерінің рейтингін анықтау арқылы олардың жұмыстарына баға беруге мүмкіндік туғызып отыр дейді.
У нас пресс-службы превратились в настоящих бездельников.
Бүгінгі баспасөз қызметкерлері өзіне жүктелген қызметті мүлдем білмейді. Олай дейтінім, біріншіден олар сыни материалдарға еш жауап қайтармайды. Екіншіден олар журналист қауыммен таңдап сұхбаттасады. Мемлекетке жақын бұқаралық ақпарат құралдарынан тұратын бір топ журналистерді керекті материалдармен қамтамасыз етіп, ал тәуелсіз басылымдардан қашқақтайды. Қорыта айтқанда, бүгінгі көптеген баспасөз қызметкері шынайы ақпарат берудің орнына жарнамалық функциямен айналысады.
Практически рекламной функцией.
Критерийлердің ішінде ақпаратты беру жеделдігі, сауалдарға жауап беру жеделдігі, баспасөз релиздерінің сапасы, ақпарат берудің толықтығы, баспасөз қызметкерлерінің хабардарлығы, баспасөз қызметінің сауаттылығы, тілектестігі және әдептілігі. Бағалар 0 балдан 10 балға дейін қойылып отырды. 2008 жылдың үздік баспасөз қызметінің рейтингі бойынша ең үздік болып Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі танылды. Екінші орынды Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің баспасөз қызметі иеленді. Үшінші орында парламент сенатының баспасөз қызметі тұр. Разылана Таукинаның пікірінше, ішкі істер министрлігінің рейтингінің алда болуы олардың жұмысының жақсылығына байланысты емес.
Почему по рейтингу МВД оказывается сегодня на передовых позициях?
Ішкі істер министрлігінің рейтингінің алда болуының себебін түсіндірейін. Біріншіден, соңғы кездері қоғамда танымал тұлғалар мен кәсіпкерлер өлімі, сонымен қатар журналистердің белгісіз жағдайда қайтыс болуы сынды түрлі қылмыстық оқиғалар орын алуда. Бұл жағдайда ерексіз аталмыш орган есеп беру қажет. Екіншіден, оларда белгілі бір шаблон бар. Кез келген іске байланысты олардың айтар жауаптары да белгілі. Қазақстандағы сөз бостандығын қорғайтын халықаралық әділ сөз қорының сарапшысы Ғалия Әженова баспасөз қызметкерлері арасындағы қалыптасқан шаблондарды уақытына жауап бермеу сынды жағдайларды болдырмау қажеттігін айтады.
Біздің қазіргі қолданыстағы заңымыз бойынша баспасөз қызметі жауап бермейтін болса, оның бастығы болады. Жетекшіге хатпен, арызбен жүгінуге болады. Ол бір ме? Ол ешқандай шара қолданбаған жағдайда, ол оның үстінен қарайтын, мәселен, басқарманың бастығы ма, я жаңағы тағы да сондай ақ министрдің орынбасары ма, соларға жүгінуге болады. Олар жауап бермеген жағдайда, сол адамды жауап бермегені үшін сотқа тартуға болады.
Бұл жерде журналист өзінің сұрау салғандығын, оның бірнеше күн жауапсыз қалғандығын растайтын барша құжаттарды дайындау қажет. Ал бұл бүгінгі күнде мүмкін емес. Маманның айтуынша, бүгінгі журналистер өз уақытын бағалайды, сондықтан да бір ақпарат көзімен шектеліп қана қоймай, қосымша жолдарды да іздейді.
Бір рет болса да журналистердің сотқа жүгінгенін көрсек, мәселе министрліктің баспасөзіне наразылық білдіріп, онда жақсы болар еді, ол жақсы тәжірибе болар еді, және одан кейін аяқтарын тартып жүрер еді, бірақ өкінішке орай олай емес.
Ғалия Әженованың айтуынша, бүгінгі күнге дейін ақпарат ала алмаған журналистердің екеуі ғана сотқа шағымданып, істі жеңіп шыққан. Ондай тәжірибе көп болса, ақпарат алу едәуір жеңіл болушы еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Спиром Ишбагай газеті мемлекеттік органдардағы баспасөз қызметтерінің жұмыстарын бағалаған өз қорытындыларын жариялап отыр. Ондағы бағалаулар бойынша үздік болып шыққан Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі болып танылды. Ал екінші орында экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің баспасөз қызметі иеленген. Үшінші орында парламент сенатының баспасөз қызметі ең үздік баспасөз қызметі деп бағаланып отыр. Десе де кейбір журналистер ол бағалаулармен келіспей, көбіне тәуелсіз басылым баспасөз қызметтері ақпарат беруден, мәлімет беруден қашқақтайды деп айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ біздің интернет парақшамызға кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Алматыда құрылғанына 15 жыл толған мюзикл дуэтінің жаңа альбомы жарыққа шыққаны туралы алдағы соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайтын боласыздар, және 2008 жылды қорытындылаған хабарларымыз беріледі. Онда оңтүстік Кавказда орын алған жағдайға тоқталамыз, және Ресей үшін 2008 жыл қандай жыл болды деген талдау беріледі, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Сұлтанхан Аққұлтан.
Тікелей әуе толқында соң